Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom rimske rote, vernikom pomagati spoznati in sprejeti resnico. Duhovnik Rifat Badar o Jordaniji kot o deželi upanja. Prisluhnili bomo začetku prispevka kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Nicejski koncil za vse kristjane, ekumenski pomen praznovanja 1700. Obletnice Nicejskega koncila.
Ob začetku novega sodnega leta je sveti oče v audienco sprejel člane rimske rote. Spregovoril je o pomembnejših vidikih reforme postopkov za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze, med drugim pojasnil vlogo škofa ter izpostavil osrednjo skrb za zveličanje duš. Vaše razločevanje o veljavnosti zakonske zveze je zatrdil služi zveličanju duš, saj vernikom pomaga spoznati in sprejeti resnico o njihovi osebni stvarnosti. Papež Frančišek je spomnil na 10. obletnico 2 motu proprijev, in sicer Mitis Iudex Dominus Jezus in Mitis et Misericords Jezus, s katerima je preoblikoval postopek za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze. V ospredju govora so bili povodi in razlogi za reformo, ki jo je rimska rota izvajala strokovno in vestno v korist vseh vernikov.
La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai padri.
Potrebo po preoblikovanju pravil v zvezi s postopkom o ničnosti zakona so izrazili sinodalni očetje, ki so se sestali na izrednem zasedanju leta 2014 in izrazili zahtevo, da bi bili postopki dostopnejši in prožnejši. Sinodalni očetje so tako izrazili nujnost, da se dokonča pastoralno prenovo struktur, kateri je pozvala že apostolska spodbuda Evangelii Gaudium. Frančišek je dodal, da je ta prenova vplivala tudi na pravosodje, da bi se na najboljši možni način odgovorilo osebam, ki se obrnejo na cerkev, da bi razjasnile svoj zakonski položaj. Sveti oče je zatem pojasnil, zakaj je v središče reforme hotel postaviti škofijskega škofa. On je namreč dejansko odgovoren za izvajanje sodne oblasti v škofiji, in sicer kot porok za bližino sodišč in nadzor nad njimi, ter kot sodnik, ki mora osebno odločati v primerih, ko je ničnost očitna, to je s kratkim procesom, ki je izraz skrbi za zveličanje duš. Zato je tudi pozval k vključitvi dejavnosti sodišč v škofijsko pastoralo in škofom naročil naj poskrbijo, da bodo verniki seznanjeni z obstojem tega postopka kot možnega sredstva za rešitev stiske, v kateri so se znašli. Včasih je žalostno izvedeti, da se verniki ne zavedajo obstoja te možnosti, je dejal papež in pripomnil, da je poleg tega pomembno zagotoviti brezplačnost postopkov, da bi cerkev tako izkazovala Kristusovo brezplačno ljubezen, po kateri smo vsi odrešeni.
In particolare la sollecitudine del vescovo si attua nel garantire per legge.
Škofova skrb se uresničuje zlasti tako, da v svoji škofiji v skladu z zakonom zagotovi ustanovitev sodišča z dobro usposobljenimi osebami, duhovniki in laiki, ki so primerni za to funkcijo, ter zagotovi, da svoje delo opravljajo pravično in marljivo. Vlaganje v formacijo takih delavcev, znanstveno, človeško in duhovno formacijo, vedno koristi vernikom, ki imajo pravico do skrbne obravnave svojih prošenj, tudi če dobijo negativen odgovor. Reformo je vodila skrb za zveličanje duš, kot je papež pojasnil v nadaljevanju govora.
Ci interpellano il dolore e la speranza di tante fedeli.
Postavljeni smo pred bolečino in upanjem mnogih vernikov, ki iščejo jasnost glede resnice o svojem osebnem stanju in posledično v zvezi z možnostjo polne udeležbe v zakramentalnem življenju. Za mnoge, ki imajo negativno zakonsko izkušnjo, preveriti veljavnost ali neveljavnost zakona predstavlja pomembno možnost. Tem osebam je treba pomagati, da to pot prehodijo čim lažje. Pravila, ki določajo postopke, morajo zagotavljati nekatere temeljne pravice in načela, predvsem pravico do obrambe in domnevo o veljavnosti zakonske zveze. Namen postopka ni po nepotrebnem zapletati življenja vernikov ali poglabljati njihove spore, ampak le služiti resnici. Papež je navedel Pavla VI., ki je ob koncu reforme, ki je potekala v skladu z motu proprijem Causas Matrimoniales, izpostavil, kako so poenostavitve uvedene pri obravnavi zakonskih primerov namenjene olajšanju postopkov in so zato tudi bolj pastoralne, ne da bi to vplivalo na merila resnice in pravičnosti, ki jih mora postopek dosledno upoštevati v zaupanju, da sta odgovornost in modrost pastirjev versko in neposredno navzoči. Tudi zadnjo reformo je Frančišek želel dati prednost ne ničnosti zakonskih zvez, ampak hitrosti postopkov, torej pravični poenostavitvi, da zaradi zamude pri izreku sodbe srca vernikov, ki čakajo na razjasnitev svojega stanja, ne bi bila predolgo pod težo dvoma. Papež je zato odpravil potrebo po dvojnem presojanju in spodbudil hitrejše odločanje v primerih, ko je ničnost očitna, z namenom, da bi zagotovil dobro vernikom in jim pomagal doseči mirno vest. Očitno je, da reforma odločno poudarja preudarnost pri uveljavljanju pravil. To pa zahteva dve pomembni kreposti, razumnost in pravičnost, ki jo mora spremljati ljubezen. Med razumnostjo in pravičnostjo obstaja tesna povezava, saj je namen izvajanja prudencija juris spoznati, kaj je v konkretnem primeru prav. Vsak udeleženec v procesu pristopa k zakonski in družinski stvarnosti z globokim spoštovanjem, saj je družina živ odsev občestva ljubezni, ki je troedini Bog. Poleg tega sta zakonca, združena v zakonu, prejela dar neločljivosti, ki ni cilj, ki bi ga bilo treba doseči z lastnimi močmi, in še manj omejitev njune svobode, ampak je obljuba Boga, katerega zvestoba omogoča človeško zvestobo.
Il vostro lavoro di discernimento sull'esistenza o meno di un valido matrimonio.
Vaše delo razločevanja o obstoju ali neobstoju veljavne zakonske zveze je služiti zveličanju duš, saj vernikom omogoča, da spoznajo in sprejmejo resnico o svoji osebni resničnosti. Dejansko je vsaka pravična sodba o veljavnosti ali ničnosti zakonske zveze prispevek kulturni nerazvezljivosti tako v cerkvi kot v svetu. Na koncu govora se je papež Frančišek na člane Rimske rote obrnil s trditvijo, da jim je cerkev zaupala zelo odgovorno nalogo, še prej pa zelo lepo, namreč pomagati očistiti in obnoviti medosebne odnose. Jubilej, v katerem smo, vaše delo napolnjuje z upanjem, ki nikoli ne razočara. Na vse vas, romarje upanja, kličem milost veselega spreobrnjenja in luč ob spremljanju vernikov k Kristusu, ki je krotak in usmiljen sodnik.
V Vatikanu bo od 31. januarja do 28. februarja prihodnje leto na ogled razstava z naslovom Jordanija zora krščanstva, ki predstavlja vlogo te dežele pri nastanku in razvoju krščanske vere. Jordanski duhovnik Rifat Bader je v intervjuju za Vatikan News spregovoril o svojem bivanju v Rimu ob jubileju zaposlenih v svetu komunikacije, posvetitvi cerkve Jezusovega krsta ter o romanih koreninam krščanstva v sveti deželi. Bader, ki je direktor Katoliškega centra za študije in medije v Jordaniji, je odgovoren tudi za spletno stran, ki v arabščini in angleščini objavlja novice, komentarje in članke iz svete dežele, Jordanije in Bližnjega vzhoda. Ob začetku pogovora za vatikanske medije je izrazil svojo hvaležnost, da je lahko skupaj s predstavniki iz 138 držav sodeloval na jubilejnem dogodku, ki je bil namenjen medijskim delavcem. Dejal je, da so imeli privilegij, da so na nedeljo Božje besede s papežem Frančiškom obhajali sveto mašo. Dan predtem pa so se udeležili tudi srečanja z njim. V ponedeljek je sveti oče v zasebno audienco sprejel predsednike komisij in direktorje uradov za komunikacijo pri škofovskih konferencah ter jim spregovoril o komunikaciji v službi cerkve v današnjem času. Med tem srečanjem je Bader papežu podaril posebno sliko cerkve Jezusovega krsta, ki jo je v začetku meseca posvetil kardinal Parolin. Na njo je napisal citat iz papeževega pisma kristjanom na Bližnjem vzhodu oktobra lani, v katerem jih je spodbudil naj bodo poganki upanja. Na sliki so prav poganki, svetovi upanja. Bader je imel prav tako pomembno vlogo pri posvetitvi cerkve Jezusovega krsta na vzhodnem bregu reke Jordan. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o pomenu tega kraja za romarje ter o pomenu verskega turizma v sveti deželi, zlasti v Jordaniji. Spomnil je, da se je krščanstvo rodilo z Jezusovim krstom, saj je takoj zatem začel oznanjati, da se je Božje kraljestvo približalo. Cerkev ob reki Jordan so gradili dolgih 15 let. Papež Benedikt XVI. Je blagoslovil temeljni kamen v navzočnosti kralja Abdulaha in kraljice Ranje. Kardinal Parolin pa jo je letos posvetil ob začetku petletne priprave na veliki jubilej Jordanije, saj bodo leta 2030 posebej slovesno obhajali 2000-letnico Jezusovega krsta. Prav tako se veselijo, da je v Vatikanu na ogled razstava z naslovom Jordanija – zora krščanstva. V zadnjem delu pogovora pa je beseda tekla o Jordaniji kot deželi upanja, zlasti za begunce. Bader je poudaril, da je Jordanija zelo gostoljubna in je sprejela ranljive in ranjene ljudi iz Iraka, Sirije in Palestine. Prepričan je, da bodo kot Jordanci še naprej ustvarjali upanje. Pripovedovati zgodbe o upanju po njegovih besedah pomeni pripovedovati zgodovino Jordanije. Poleg tega pa cerkve svete dežele v Jordaniji ustvarjajo upanje tudi za svoje ljudi, posebej študente. Podpirajo jih s pastoralnimi šolami, ki so odprte za vse, zlasti za revne dijake in študente, ki ne morejo plačati šolnin bogatih zasebnih šol. Upanje ponujajo tudi v okviru Caritas Jordania ter v vseh karitativnih odborih, župnijah in cerkvah. Zadnji vidik, o katerem je spregovoril jordanski duhovnik, pa je bilo papeževo povabilo, da bi si vsi kristjani prizadevali, da bi čim prej našli skupen datum za obhajanje Velike noči. Po njegovih besedah to zelo veliko pomeni zlasti tistim, ki živijo na Bližnjem vzhodu, saj verniki pripadajo različnim veroizpovedim. Besede svetega očeta so katoličani sprejeli z velikim veseljem in upanjem ter čakajo, da bratje iz sestrskih cerkva sprejmejo to povabilo ter si prizadevajo za popolno edinost, začenši skupnim obhajanjem Velike noči.
Vatikanski dnevnik Osservatore Romano je v soboto 4. januarja ob 1700. obletnici ekumenskega koncila v Niceji, ki se je odvijal v prvih mesecih leta 325, objavil prispevek kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Nicejski koncil za vse kristjane. Ekumenski pomen praznovanja 1700. obletnice Nicejskega koncila. Prevod v slovenščino je preskrbela Slovenska škofovska konferenca. Prisluhnemo prispevku kardinala Raniera Cantalamessa. O leto, ki se je pravkar začelo, obeležujemo 1700. obletnico ekumenskega koncila v Niceji, ki se je odvijal v prvih mesecih leta 325. Veroizpoved, ki jo je določil ta koncil, je temelj vere, ki združuje kristjane vseh cerkva, tako zgodovinskih, katoliške, pravoslavne, luteranske, kalvinistične, anglikanske, kot različni denominacij, ki se imenujejo evangeličanske in binkošne cerkve. O tem je ekumenski pomen praznovanja stoletnice. Ponuja nam edinstveno priložnost, ki jo lahko izkoristimo le v tem zgodovinskem trenutku, da skupaj izpovemo in praznujemo vero, ki združuje vse verujoče v Kristusa. Dogodek nam ponuja še drugo priložnost, ki ni nič manj pomembna od prve, da gremo v izvidnico in se razgledamo glede stanja vere v Kristusa v sodobnem in postmodernem svetu ter ugotovimo, na kakšni točki smo in kako je z vero iz Niceje. Hieronim je po nekem krajevnem koncilu, na katerem so prevladovali nasprotniki Niceje, v Riminiju leta 359, zapisal, da je ves svet ob tisti priložnosti zaječal in se začudil, ker je ugotovil, da je arijanski. Vprašati se moramo, ali nimamo morda tudi danes več kot le enega razloga za podobno čudenje. Prvo poglavje, Niceja in Kristusova pobožnost. Osnovni problem v Niceji je bil opredeliti mesto, ki ga Božja beseda in s tem oseba Jezusa Kristusa zavzema na ravni biti. Ari ga je utemeljeval s tedanjo grško filozofsko schemo, ki je bila schema tako imenovanega srednjega platonizma. Ta schema je bila tridelna. Predvedevala je obstoj najvišjega bitja, nato umestnega bitja, drugega boga, Deuteros Theosa, ki ustreza platonskemu demiurgu iz Timaja, in končno ustvarjenega bitja. Niceja je prečistila to mitsko predstavo in na vertikali bitja vzpostavila eno samo mejno vodoravno črto, tisto, ki ločuje stvarnika od ustvarjenih stvari, pri čemer je besedo odločno postavila na stvarnikovo stran. To, kar Niceja zaradi svoje dogmatične vrednosti zahteva še danes, je, da se Jezus Kristus v vsaki kulturi in v vsakem jeziku razglaša za Boga. In to ne v nekem izpeljanem pomenu, ampak v najmočnejšem pomenu, ki ga ima beseda Bog v tej kulturi. Pri tem ni ontološke ali kronološke vrzeli med njim in drugim Bogom nad njim, med določnim in nedoločnim Bogom, med Bogom in Božjim. To jasno izraža veroizpoved. Pravi Bog od pravega Boga. Vprašanje, ki se ga moramo zastaviti ob 1700. Obletnici Nicejskega koncila, je torej naslednje. Kakšno mesto ima Jezus Kristus v naši sodobni in postmoderni kulturi? Pustimo ob strani svet fikcije in zabave, kjer je Jezus Kristus še vedno superzvezdnik. Poglejmo raje, kaj se dogaja na treh najbolj odločilnih področjih diskursa v naši družbi. Jezus Kristus je v diskursu med religijami odsoten, kar ne more biti drugače. Glavne teme na tem področju so mir, revščina v svetu, varovanje okolja in v nekaterih primerih tudi etična vprašanja. Jezus Kristus je odsoten tudi v diskursu med znanostjo in vero. Ta je omejen na razpravo o tem, ali je imel svet začetek in stvarnika ali ne. Zaradi zmage teorije velikega poka nad začetnim skepticizmom in uveljavitve teorije o stalnem širjenju vesolja so znanstveniki postali manj alergični na idejo o Bogu. Vendar Jezus Kristus in vprašanje odrešenja ostajata zunaj dialoga o znanosti in veri. In končno, Jezus Kristus je odsoten v diskursu med vero in razumom. Slednje se ukvarja z metafizičnimi pojmi, ne pa zgodovinskimi in kontingentnimi stvarnostmi, kakršno je Kristusovo odčlovečenje. Na vsa navedena področja diskursa krščanstvo vstopa po veri, mi pa vemo, kako lahko razum in znanost zmagata nad vero. Vsi, Voltaire, Hegel, Feuerbach, Marx in Freud, so iz tega soočenja išli kot zmagovalci, ali pa so vsaj mislili tako. Dokler se ni pojavil nekdo, ki je spoznal, da gre za ničevo zmago in za boj z mlini na veter, saj sovražnik, ki ga je treba premagati, ni religija, temveč Jezus Kristus. To je želel storiti Friedrich Nietzsche. Njemu je treba priznati zaslugo o narekovaju, da za svoje napade ni izbral lahke tarče, to je religije, ampak je jasno določil fronto, na kateri poteka odločilna bitka med vero in ateizmom, in sicer Kristusovo osebo in učenje. To je bil njegov življenjski cilj, saj je predlagal zamenjavo Kristusovega lika z likom grškega boga Dioniza. Njegov poskus ni ostal osamljen, saj vemo, da so pri upodobitvi zadnje večerje na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu na mesto Jezusa postavili grškega boga Dioniza. Presoje te upodobitve so se sicer usmerile na simbole tako imenovane queer teorije v prizoru. Kritiki so premalo upoštevali nekaj, kar je avtor scenografije izrecno navedel, in sicer, da je osrednji lik, ki leži in kraljuje v ospredju, poganski bog Dionis. Namen tega je bil povrniti olimpijskim igram njihov prvotni značaj poganskega festivala. Nietzschejev poskus, da bi se znebil Kristusa, ima kljub vsemu izrazito pozitiven element. Odpraviti preračunljive izgovore, razkrinkati poskuse odvračanja od bistva. Pokaže, da se osrednje vprašanje, tako danes kot nekdaj v Niceji, pravzaprav nanaša na samega Jezusa. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Vprašanje ni, kdo pravite, da je Bog? Ampak, kdo pravite, da sem jaz? O tem, kdo je Bog, se lahko razgovorimo in povemo, kar hočemo. O Jezusu Kristusu pa ne. On ni ideja, s katero lahko poljubno manipuliramo, ampak je resničnost o mesu in kosteh. Upal si je reči, za nas ni pomembno, ali kot živ človek z lastnimi usti, ali kot ostali človek po ustih duha. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložil. Kristus ne zauzame mesta Boga religije, ampak dokončno razkrije njegovo pravo obličje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.